វិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ AM 105.75ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំថោងសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទថលងុនថៃសូមជម្រាបសួរបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈលោកជា ಮಂತ್ರಿ កិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបាទចាប់ពីវេលាថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបនៅរាល់ចម្ងល់នានារបស់អស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនៅពេលនេះគឺស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មអ្នកចងក្រងឯកសារខ្មែរក្រហមបាទ
ដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់អ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមឬអង្គសវនាការតាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មអ្នកចងក្រងឯកសារខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80092 92 92 81097 82 82 918និង097 82 82 919
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
បាទបច្ចុប្បន្ននេះសវនាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002បានឈានមកដល់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយបើការជជែកសួរដេញដោលមួយបានធ្វើឡើងគណៈពេលដែលផុសតាងនឹងឯកសារនានាជាច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថារាល់ការចោទប្រកាន់រឿងក្តីអ្វីមួយលុះណាតែមានផុសតាងហើយនឹងពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារបាទយ៉ាងណាមិញផុសតាងនឹងឯកសារនានាដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាផ្ដល់នេះគឺវាជាគន្លឹះដើម្បីចោតប្រកាន់និងដាក់បន្ទុកជនជាប់ចោតនៅសំណុំរឿង002ចំនួន3រូបដែលមាននួនជាអៀងសេរីនិងខៀវសំផនបាទ
ដោយកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81097 82 82 918និង097 82 82 919វាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈលោកហ៊ុយវណ្ណៈគឺជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរលោកចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍នេះគឺបានសាកសួរដេញដោលសាក្សី2រូបដែលសាក្សី1រូបគឺមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតំណាងឲ្យស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលចងក្រងឯកសារសម័យខ្មែរក្រហមរីឯសាក្សីទី2គឺជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់តំបន់ការសួរដេញដោលលើសាក់សីបាទទី1គឺមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាន់ថាន់ពើដារ៉ាលោកមានអាយុ40ឆ្នាំហើយមានតួនាទីជានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលនោះដោយប្រើរយៈពេលអស់2ថ្ងៃកន្លះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវ៉ាន់ថាន់ពើដារ៉ាលោកបានដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានលោកឆាងយុជានាយកនោះគឺបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1995តាមរយៈគម្រោងស្រាវជ្រាវមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Yale បាទរហូតមកដល់ឆ្នាំ1997ទើបគម្រោងស្រាវជ្រាវបានបញ្ចប់ហើយបានប្រែក្លាយជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថា មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារហូតដល់សប្តាហ៍នេះលោកវ៉ាន់ថាន់ពើដារាមានតួនាទីជានាយករងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាទទួលបន្ទុកផ្នែកការងារទូតនិងការងារឯកសារបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសវនាការពីបេសកកម្មរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះតាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលចងក្រងឯកសារនិងទុកដាក់ឯកសារឲ្យមានសុវត្ថិភាពដើម្បីបម្រើដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបម្រើសាធារណជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាក់ទងទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមព្រមទាំងផ្ដល់ឯកសារដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបាទជាមួយគ្នានេះដែរលោកវ៉ាន់ថាន់ពើដារ៉ាបានប្រាប់តុលាការថាការប្រមូលឯកសារខ្មែរក្រហមគឺមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាទទួលការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីចុះស្រាវជ្រាវបានគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ពីសាកលវិទ្យាល័យនិងសប្បុរសជននានានោះបានប្រមូលដោយផ្ទាល់តាមរយៈបុគ្គលិកនិងទទួលពីអ្នកផ្ដល់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាទពេលបង្ហាញនៅក្នុងសវនាការកាលពីព្រឹកមិញលោកវ៉ាន់ថាន់ពើដារ៉ាបានប្រាប់តុលាការថាអ្នកប្រមូលឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញត្រឹមត្រូវពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមមានអ្នកជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសាកលវិទ្យាល័យ Yale របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបាទចំណែកឯប្រភពដែលបានផ្ដល់ឯកសារតាក់ទងទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏ត្រូវបានលោកវ៉ាន់ថាន់ពើដារ៉ាលើកឡើងថាមានប្រភពជាច្រើនរួមមានទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាស្ថាប័នឯកជនដែលមានលក្ខណៈបុគ្គលបាទហើយក្រៅពីនោះបាទឯកសារតាក់ទងទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលរក្សាទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមាន5ប្រភេទបាទដោយរួមមានឯកសារជាក្រដាសបទសម្ភាសរូបថតរណ្ដៅសាកសពរួមនិងខ្សែភាពយន្តឯកសារការសាកសួរដេញដោលជុំវិញឯកសារដែលចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសភាពតឹងតែងបាទរវាងក្រមសហមេធាវីការពារជនជាប់ចោតសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងភាគីសហប្រិយអញ្ញាបាទក្រមមេធាវីការពារពិសេសគឺមេធាវីការពារលោកនួនជានិងមេធាវីការពារលោកអៀងសេរីបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីប្រភពឯកសារដើមរួមទាំងទស្សនាវដ្តីទង់បដិវត្តរបស់ខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានតុលាការប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្មែរក្រហម
បងalors je vais la répéter មកដល់ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបាទសាក់សី2-3ថ្ងៃមុននោះគាត់បាននិយាយថាការជួយខាងផ្នែករញ្ញវត្ថុនោះពុំមានដាក់លក្ខខណ្ឌអីទេមកហើយម្សិលមិញនោះគាត់និយាយថាគាត់អត់ដឹងអត់ស្គាល់អ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថងថាហេតុអីបានគាត់ដឹងថាពុំមានលក្ខខណ្ឌហើយគាត់អត់ដឹងស្គាល់ថាអ្នកណាដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយផងនោះ
ខ្ញុំមិនមែននិយាយថាខ្ញុំមិនស្គាល់ម្ចាស់ជំនួយនោះទេបាទខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជាជំនួយផ្ដល់មកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
ហេឡូបានចឹងសំណួរចោតសួរកាលពីម្សិលមិញគឺថាហើយសាក់សៃឆ្លើយថាគាត់មិនដឹងចំនួនប្រាក់ជំនួយនោះទេអញ្ចឹងមិនសំខាន់ទេរឿងចំនួនទឹកប្រាក់នោះអញ្ចឹងក៏ថាគាត់យល់ឃើញថាតើការផ្ដល់ជំនួយនេះពុំមានលក្ខខណ្ឌអីទេឬក៏គាត់គិតថាមានក្រុមហ៊ុនមួយថាមកនិយាយថាអញ្ចឹងដោយសារមានអក្រិតកម្មដែលកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងគេត្រូវបន្តធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលរបស់គាត់នោះ
បាទគ្រប់ម្ចាស់ជំនួយដែលផ្ដល់ជំនួយមកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺគេម្ចាស់ជំនួយនេះចង់ដឹងតែម្យ៉ាងថាតើមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានធ្វើការទៅតាមអ្វីដែលបានប្រាប់ទៅម្ចាស់បានស្នើសុំទៅម្ចាស់ជំនួយតើធ្វើការនឹងមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងជំនួយនឹងដែរឬទេមានដំណាភៀបដែរឬទេហើយរាល់ជំនួយឧបត្ថម្ភបែបនេះត្រូវបានធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុនសវនកម្មលំដាប់អន្តរជាតិដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយម្ចាស់ជំនួយនៅទៀតផងបាទ
បាទអញ្ចឹងគឺថាមិនមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរខ្ញុំទេនៅអ្នកកណីមកផ្ទៀងផ្ទាត់មកថាផ្ទៀងផ្ទាត់កណីនេះជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាពុំមានលក្ខខណ្ឌដាក់មកឲ្យនោះគឺថា គឺថាជាការមិនអាចយល់បានទេពីព្រោះគាត់និយាយម្សិលមិញគាត់ថាគាត់មិនដឹងថាចំនួនដែលគេផ្ដល់មកឲ្យនោះជាតប្រាក់នោះប៉ុន្មានប៉ុន្តែសំណួរដែលខ្ញុំចោទឥឡូវនេះគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាបានុប្រធាននៃអង្គការដ៏សំខាន់នេះមួយដែលធ្វើការការងារនោះគឺថាសំខាន់ណាស់ផ្នែកនយោបាយហើយគាត់នោះគាត់និយាយថាគាត់មិនដឹងឈ្មោះអ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយហើយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគេផ្ដល់មកឲ្យនោះអញ្ចឹងតើយើងមិនអាចគិតបានថានេះជាមានជាអកំបាំងមួយដែលចោទជាបញ្ហា
ខ្ញុំនៅតែរក្សាចម្លើយរបស់ខ្ញុំដដែលថាខ្ញុំមិនបាននិយាយថាខ្ញុំមិនបានដឹងឈ្មោះម្ចាស់ជំនួយនោះទេបាទលោកមេធាវីចង់សួរសំណួរនេះលោកមេធាវីអាចសួរខ្ញុំបានអំពីថាតើម្ចាស់ជំនួយមានជំនួយនោះគឺអ្វីខ្លះបាទ
ហើយលោកពួកគាត
់ហេតុអីម្សិលមិញហ្នឹងមិនម្សិលមិញហេតុអីក៏លោកមិនផ្ដល់បញ្ជីឲ្យមកខាងមេធាវីព្រោះម្សិលមិញគេសុំបញ្ជីទៅលោកនោះ
សូមមេត្តាលោកមេធាវីពិនិត្យមើលស្ថានភាពខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺខ្ញុំដើរចូលដោយដៃទទេបាទ
លេខ numero 2
បាទអនុប្រធានអង្គការដ៏សំខាន់នេះមិនចាំអំពីឯកសារតកតងទៅនឹងឈ្មោះអ្នកដែលជួយអង្គការរបស់ខ្លួនយើងអាចជឿគាត់បានក៏ប៉ុន្តែត្រូវថាទៅរោគពេទ្យមកព្យាបាលជំងឺផ្លេចរបស់គាត់ផ្លេចភ្លៀងរបស់គាត់ហើយនៅពេលគាត់អញ្ចឹងគឺថាមានអាកំបាំងនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយរបស់គាត់នេះបើសិនជាមានអង្គការអាមេរិកកម20 30មកជួយនោះអញ្ចឹងអត់មានបានរៀបរាប់ពីការផ្ដល់ជំនួយនេះសោះ
សហប្រញ្ញាអន្តរជាតិ
Mr. President លោកប្រធានទី1ខ្ញុំមិនដឹងថានេះជាសំណួរឬក៏អត់ទេហាក់បីដូចជាសំណើទៅវិញទេម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់ DC Cam គឺមានបញ្ញាលំអិតនៅលើគេហទំព័ររបស់ DC Cam ហើយមេធាវីការពារក្តីអាចបើកមើលបញ្ជីទាំងអស់នឹងបាននៅលើគេហទំព័រនឹងបានខ្ញុំមិនយល់ថាតើវាមានការពាក់ព័ន្ធអ្វីនោះទេម្ចាស់ជំនួយនេះគឺថាអាចនឹងបើកមើលពីបញ្ហាម្ចាស់ជំនួយនេះបាននៅលើគេហទំព័រនេះបានហើយ
លោកបាទថាផឹកមកនឹងគាត់ជំទាស់រហូតអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងគឺថាថាបើបញ្ជីនេះមានហេតុអីក៏គាត់មិនបានជម្រាបថាមានឥឡូវនេះគាត់បញ្ជូនឲ្យយើងទៅមើលក្នុងគេហទំព័រនេះជាសំណួរអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំចោទទៅនៅខាងសាក់សីទេមិនចោទទៅថាប្រញ្ញាទេបើខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌមួយទៀតសំណួរនោះបានចោទកាលពីម្សិលមិ
ញរៀបចំនៅការប្រើពាក្យពេចន៍របស់លោកឲ្យបានត្រឹមសមរម្យលោកមិនអាចប្រើពាក្យពេចន៍ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលភាពនៃសាក់សីដែលកំពុងនៅចំពោះមុខអង្គជំនះទីលោកគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីយកសាក់សីនេះទៅវិនិច្ឆ័យពេទ្យអីបញ្ហាជំងឺផ្លេចភ្លាំងនោះទីលោកសួរសំណួរក៏មិនប្រកាសថាជាសំណួរដែរយើងមិនដឹងថាមកពីបកប្រែឬក៏យ៉ាងណានោះទីប៉ុន្តែរបៀបដែលលោកប្រើប្រាស់នេះវាបច្ចេកទេសខ្ពស់ដែលស្ដាប់ទៅមិនមែនជាអាចមិនមែនជាសំណួរទីបញ្ហាទី2តួលេខនៃម្ចាស់ជំនួយដែលជួយមកច្រើនឆ្នាំជាង10ឆ្នាំមកហើយប្រហែលជាទំនងអាចសួរទាំងលោកខ្លួនឯងផងក៏ដូចជាមិនអាចយល់បានទេបើជំនួយ20ឆ្នាំសួរផ្ទាល់មាត់ថាជួយមកហ្នឹងវត្ថុវិការប្រមាណហើយម្ចាស់ជំនួយនៅណាខ្លះហើយឈ្មោះអីនោះដោយផ្ទាល់មាត់ទំនងជាមិនអាចឆ្លើយបានទេជាស្ដែងរដ្ឋមួយមួយដែលទទួលជំនួយពីបរទេសតាំងពីកើតរដ្ឋរហូតដល់ពេលនេះទំនងតលតែត្រូវបានពិនិត្យវិច័យដោយបញ្ជីស្នាមស៊ីមស៊ីងដែលមានតម្កល់ទុកនៅបណ្ដារសានត្រឹមត្រូវហើយរៀបចំជាមុននោះទើបអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរបែបនេះបានដូច្នេះសូមលោកមេធាវីរៀបចំនៅពាក្យពេចន៍ឲ្យបានសមរម្យក្នុងការសួរហើយសួរសូមតាំងសំណួរឲ្យបានច្បាស់ជៀសវាងសួរមិនច្បាស់មិនដឹងសំណួរឬក៏គ្រាន់តែជាការបំភ្លឺពាក្យខ្មែរអាចមានន័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសួរមានពាក្យសំណួរនេះដែលមានន័យថាជាការសួរដើម្បីឲ្យឆ្លើយ
បាទបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាកសួរដេញដោលសាកសីមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា បាទចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះឃើញថាអង្គជំនុំជម្រះបាននៅបន្តការសាកសួរសាកសីមួយរូបទៀតគឺលោកស្រីប្រាក់យ៉ុនបាទជាអតីតសមាជិកតំបន់35មកពីខេត្តកំពតបាទនៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមសាកសួរប្រធានអង្គជំនុំជម្រះគឺលោកចៅក្រមនិលនុនបានប្រាប់សាកសីនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលសាកសីមាននិងអាចប្រើនៅក្នុងសវនកម្មនោះបាទ
ឥឡូវនេះលោកស្រីចាំស្ដាប់យើងជាប្រធានអង្គជំនះសូមប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចដល់លោកស្រីក្នុងនាមលោកស្រីជាសាក្សីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះក្នុងនាមលោកស្រីជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពនៅចំពោះមុខអង្គជំនះនេះលោកស្រីអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬការឲ្យធ្វើអំណះអំណាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់បពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងមានន័យថាដោយសារចម្លើយឬការអះអាងរបស់លោកស្រីនាំឲ្យលោកស្រីនឹងត្រូវទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់ករណីយកិច្ចរបស់លោកស្រីត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលបានសួរចំពោះលោកស្រីហើយត្រូវតែឆ្លើយការពិតដែលខ្លួនបានដឹងបានឮបានឃើញតើលោកស្រីយល់ទេ
ចាខ្ញុំយល
់បាទនៅថ្ងៃនេះសាក្សីត្រូវបានចោទសួរដោយសហពរិយអញ្ញាអំពីការដឹងឮរបស់គាត់បាទតាក់ទងទៅនឹងខ្សែសង្វាក់នៃទំនាក់ទំនងការងារបាទរវាងមូលដ្ឋាននៅឃុំគឺថាពីឃុំមួយទៅឃុំមួយឬក៏ពីឃុំទៅស្រុកបាទពីស្រុកទៅតំបន់និងពីតំបន់ទៅមជ្ឈិមបាទ
ក្នុងពេលដែលលោកស្រីជាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការតំបន់35តើលោកស្រីបានចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការស្រុកកំពតដែរឬទេ
ខ្ញុំជាគណៈកម្មការតំបន់35ខ្ញុំទៅដើមខ្លួនខ្ញុំគឺជំនួយការរបស់ស្រុកកំពតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែចូលប្រជុំកន្លងទៅខ្ញុំរៀបរយបញ្ហាប្រជុំជាមួយលេខាស្រុកបញ្ហាដាក់ផែនការអីគឺមានខ្ញុំក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលប្រជុំខ្ញុំមិនដែលខានទេឲ្យតែលេខាគាត់ប្រជុំខ្ញុំប្រជុំដែរប៉ុន្តែការប្រជុំហ្នឹងគឺអត់មាននិយាយពីអីដែរយើងនិយាយពីទិសដៅសំខាន់គឺកសាងទំនប់កសាងបរាយទឹកលើកខ្សែប្រព័ន្ធភ្លឺអីចឹងអត់មានធ្វើអីហើយឲ្យប្រជាជនធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអត់មាននិយាយពីអីទេពិសេសសម្រាប់ទឹកអីភ្លឺអីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបានចូលរួមប្រជុំជាមួយលេខាស្រុកហ្នឹងព្រោះធ្វើអីទាំងអស់មកយើងមិនបានប្រជុំយើងមិននៅជំនួយការគាត់មិនបាននេះខ្ញុំសុំលើកប៉ុណ្ណឹង
សំណួរគឺថាតើកម្មវត្ថុទូទៅដែលឃុំរាយការជាទៀងទាត់មកឲ្យគណៈកម្មាធិការស្រុកហ្នឹងតើមានរាយការអំពីបញ្ហាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំហុសសីលធម៌កំហុសផ្សេងផ្សេងឬក៏រាយការពីអ្នកដែលជាខ្មាំងរបស់ប៉ាតើនេះជាកម្មវត្ថុនៃការរាយការទូទៅពីឃុំមកស្រុកឬយ៉ាងណាដែរ
ខ្ញុំសុំឆ្លើយសំណួរនេះគឺយើងបានរាយការអំពីថ្នាក់ស្រុកមកថ្នាក់ក៏ថ្នាក់ឃុំមកថ្នាក់ស្រុករាយការអំពីផលិតផលដែលយើងកាត់ឡើងហើយហើយទី2អំពីមានការខុសឆ្គងបងប្អូនខ្លះដែលមានការខុសឆ្គងដូចបានសំណួរបានលើកគឺយើងលើកបញ្ហានេះមកឃើញថាខ្ញុំឯកភាពថងថាមិនចង់ឯកភាពថាខ្មាំងអីទេប៉ុន្តែការខុសគឺធម្មតាឃុំភូមិយើងចង់ជួយមតិគ្នាអប់រំមិនយកមកជាដំណាប់ខ្មាំងបាយចោលធ្វើបាបធ្វើឃាតអីទេកន្លងទៅខ្ញុំក៏នៅទីនឹងដែរគឺនិយាយរួមដោយការស្មោះត្រង់ចំពោះលោកមេធាវីគឺខ្ញុំក៏មានអ្នកនេះដែរគឺជួយដូចថាអ្នកខុសអ្នកអាក្រក់អីចឹងមិនថាយើងថាខ្មាំងទាំងអស់ឯងវាមានអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់យើងជួយអប់រំក្នុងឃុំក្នុងអីក៏ចេះជួយអប់រំទៅតិចតួចអីចឹងការក៏អានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងសូមអស់ចម្លើយបើមិនច្បាស់សូមឲ្យស្រួលទៀត
សូមជូននាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
មុននឹងសាកសួរអំពីការសាកសួរដេញដោលលើសវនកម្មក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានការបញ្ជាក់ពីលោកតេតិនព័ត៌មានជំរងចម្រាស់មួយចំនួន ថ្មីថ្មីនេះមានការជួបគ្នារវាងលោក David Safer អ្នកជំនាញការពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានស្ដីអំពីបញ្ហាតុលាការខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុយវណ្ណៈត្រង់នេះតើលោកអាចបកស្រាយបានយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលលោក David Safer បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីម្សិលមិញថាសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតបរទេសនឹងចូលធ្វើការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើទោះជាគ្មានការប្រកាសតែងតាំងពីភាគីកម្ពុជាក៏ដោយនោះចា៎
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយវាជាបញ្ហាស្នូលនៅតុលាការនេះជាការពិតគឺកាលពីខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពីសាវតារឿងបន្តិចកាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថ្ងៃនេះមានជំនួបពិតមែនរវាងឯកឧត្តមអបញ្ញរ៉ុនប្រេសូអាននិងលោក David Safer ជាតំណាងរបស់កិច្ចការកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទៅជួយទៅលើរឿងសំខាន់សំខាន់ហើយក្រោយពីជជែកនឹងមកក៏មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងសមាភិកីទាំងពីរតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នេះដោយទាំងពីរបានយល់ស្របថាដំណើរការតុលាការនឹងវាសំខាន់ជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីទាំងអស់គ្នាទាំងកម្ពុជាផងវាជាគេតំណែលរបស់តុលាការនៅលើពិភពលោកផងហើយទាំងពីរបានយល់ស្របទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅតុលាការនេះហើយក៏យោគយល់គ្នានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនឹងមកយើងឃើញថាស្អែកឡើងពេលរុស្ស៊ីលោក David Safer បានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅសន្តាគមន៍ Le Royal នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះដោយលាតត្រដាងនៅអ្វីដែលជាកិច្ចប្រជុំហើយយើងឃើញថាគាត់លើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងចក្រមសេមកេតដែលយើងដឹងហើយថាក្រោយពីលោកប្លុងលាលែងកាលពីឆ្នាំមុនទៅតំណែងហ្នឹងវានៅទំនេរហើយក៏គាត់បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំព្យាយាមគ្រាន់តែទាញការចាប់អារម្មណ៍មកវិញវាជាទូនាទីមួយខាងអង្គការសហជីវិតវិភពតុលាការនេះយើងដឹងច្បាស់ហើយគឺការកើតឡើងដោយកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវិតរួមគ្នាជាស្ថាប័នពីរធំប៉ុន្តែនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានេះក៏ជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលជាចម្បងនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយអង្គការសហជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំទាញការចាប់អារម្មណ៍មួយដើម្បីឲ្យយល់អំពីនីតិវិធីច្បាប់តែវាអាចនឹងមានការសេចក្តីសម្រេចផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលច្បាប់យ៉ាងដូចម្ដេចគឺតាក់ទងទៅនឹងការតែងតាំងហើយនឹងការដែលត្រូវសម្រេចដោយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គការក្រមនៅក្នុងចៅក្រមមួយខាងភាគីអន្តរជាតិគឺគេហៅអង្គការសហជាតិអាចចាត់តាំងមន្ត្រីខ្លួនមកជាបេក្ខភាពមកប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញការងារបានស្របច្បាប់ត្រូវតែទទួលបានការតែងតាំងពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រដូចគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមេធាវីអន្តរជាតិដែលបំពេញកិច្ចការនៅកម្ពុជាពីព្រោះជាជនបរទេសមួយហើយមកកាត់ក្តីរឿងជាតិមួយដូច្នេះអ្នកឯងត្រូវទៅតែគោរពទីហៅថាយុត្តាធិការដែនដីនេះជាប្រទេសមួយ
បាទ
អញ្ចឹងមេធាវីត្រូវចូលតាមរយៈគេហៅគណៈមេធាវីហើយត្រូវចុះឈ្មោះដូចគ្នាដែរបើតាមច្បាប់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហជីវិតចក្រមបរទេសគឺថាអង្គការសហជីវិតតែងតាំងមកប៉ុន្តែត្រូវទទួលជាផ្លូវការដោយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គការក្រមនេះបើយើងគោរពតាមគេហៅយុត្តាធិការដែនដីផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញថាស្រេចតែអង្គការសហជីវិតហើយអ្វីដែលលោកបានគីមុនតែងតាំងមកគឺស្របច្បាប់ហើយនេះប្រហែលជារំលោភទៅនឹងមានន័យថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានមើលរំលងចំណុចសំខាន់ទី2គឺជាការរំលោភទៅនឹងយុត្តាធិការដែនដីដែលប្រទេសមួយគឺមិនអាចជួនបរទេសមកធ្វើកិច្ចការដោយបរទេសមួយទៀតតែងតាំងហើយគិតចាត់ថាជាផ្លូវការនោះបានទេដូច្នេះនេះខ្ញុំគ្រាន់តែពន្យល់អំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ហើយច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះជាកិច្ចការសម្រេចរបស់ដឹកនាំយើងជឿថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហើយនឹងអង្គការសុជាតិនឹងបន្តជជែកទៅលើបញ្ហានេះហើយនឹងអាចមានសេចក្តីសម្រេចទៅលើបញ្ហានេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកហ៊ុយវណ្ណៈយើងត្រឡប់មកអំពីកិច្ចការរបស់សាលាក្តីតេតិនទៅនឹងសវនកម្មក្នុងសប្តាហ៍នេះវិញចាលោកមានអ្វីជម្រាបបន្ថែមទេអំពីសារៈប្រយោជន៍ដែលសាលាក្តីត្រូវស្ដាប់សក្ខីកម្មសាស័យយើងស្ដាប់មើលទៅខាងមេធាវីក្តីព្យាយាមដាក់សំណួរដើម្បីទាត់ចោលនៅឯកសារដែលប្រមូលដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតើអញ្ចឹងមែនទេហើយអាចទៅរួចទេលោកហ៊ុយវណ្ណៈចា
៎បាទសូមអរគុណជាការពិតក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានស្ដាប់បំពេញមិញហើយគឺសាក់សីមួយរូបពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកបានឆ្លើយក្នុងតុលាការនេះហើយបើយើងស្ដាប់ទៅសាក់សីនេះគឺត្រូវបានការពារដោយសហប្រតិអញ្ញាប
ាទ
ដូច្នេះសាក់សីនេះគឺជាទូទៅការពារឲ្យផលប្រយោជន៍ខាងប្រតិអញ្ញាបើយើងស្ដាប់មកផ្លែតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការការពារក្តីមេធាវីជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនរួចផុតពីការចោទប្រកាន់អាហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែនេះជាការបង្ហាញអំពីមូលដ្ឋានមួយដែលគេហៅការកសាងសំណុំរឿងដោយផ្អែកលើភស្តុតាងឬក៏ការវិនិច្ឆ័យដែលផ្អែកទៅលើអង្គហេតុពិតប្រាកដខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅនិយាយដដែលឡើងវិញថាយើង30ឆ្នាំយើងកាត់ទោសខ្មែរក្រហមតាមមាត់យើងតាមចិត្តយើងតាមឧទាហរណ៍យើងជាក់ស្ដែងយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាយើងចង់កាត់ទោសតាមនឹងនេះវាជាបញ្ហាមួយដែលជាការប្រឈមនៅក្នុងសង្គមយើងដែលយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងនេះជាមេរៀនសំខាន់ជាឧទាហរណ៍សំខាន់ដែលតុលាការបានពង្រៀនថាការកាត់សេចក្តីការរកយុត្តិធម៌មួយទៅបានត្រូវតែផ្អែកទៅលើភស្តុតាងផ្អែកទៅលើសាក្សីហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដែរបើទោះបីជាសាក្សីនេះត្រូវបានគេហៅបន្តិចបង្អាក់ឬក៏ព្យាយាម challenge ព្យាយាមគេហៅសួរដេញដោលចាក់ឬដើម្បីឲ្យសាក្សីនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយទល់ច្រកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាដំណាក់កាលចុងក្រោយទេពីព្រោះវាច្បាស់ណាស់នៅក្នុងការជជែកគ្នាភាគីម្ខាងប្រឹងរកចំណុចខ្លាំងហើយភាគីម្ខាងទៀតប្រឹងរកចំណុចខ្សោយប៉ុន្តែចៅក្រមនឹងប្រើសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលបានទាំងអស់នោះបាទ
ចាសូមអរគុណលោក
នាទីទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
បាទប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃ3កុម្ភៈខាងមុខនេះសាលាឧទ្ធរនឹងប្រកាសសាលក្រមនៃសំណុំរឿង001ប្រឆាំងទៅនឹងកាំងកាអៀវហៅដូចបាទដែលជាមានគុកទួលស្លែងហើយបាទចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានមតិយ៉ាងណាចំពោះការប្រកាសសាលក្រមហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់តែម្ដង
ខ្ញុំបានទៅដល់ក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបានសង្វាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងខ្នោះបានន័យថាវាវេទនាខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំចូលទៅនៅពេលនោះឆ្នាំ81ចាខ្ញុំបានទៅគឺនៅអាសោចណាហើយនឹងឃើញសាកសពដែលនៅក្នុងនឹងរហូតដល់កន្លែងគុំឃាំងឬអីខ្ញុំមកវិញខ្ញុំធ្វើអីឲ្យកៅទៅឈឺបដហើយគំនិតរបស់ខ្ញុំយល់ថាវាមិនជាការសាកសមទេពីប្រតិកម្មបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនពេកដូច្នេះហើយណាគួរតែគាត់នឹងជាប់ពុកមួយជីវិតបានត្រឹមត្រូវ
អឺខ្ញុំគិតថាដូចនឹងគាត់សមនឹងមួយជីវិតគាត់មកព្រោះប្រជាជនខ្មែរយើងដែលជាប់ទោសជា10000នាក់ហ្នឹងគាត់សម្លាប់គ្រប់មជ្ឈបាយដែលគាត់អាចទៅធ្វើទៅបានសឹងថាមិនជឿតែខ្មែរយើងថាគាត់ហ៊ានធ្វើដល់ម្លឹងអានេះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ទៅមើលស21ឃើញរូបភាពជាក់ស្ដែងពិតហ្មងហើយនៅសប្ដថ្ងៃនេះបានមិនសល់សាកស្នាមដូចជាចោបពុថៅកែកខ្នោគ្នាអីហ្នឹងមានសពបែបយ៉ាងនៅទីនោះអូខ្ញុំសូមសំណូមពរថាវិសាក្រមថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនេះខ្ញុំសូមថាកុំឲ្យលោកដូចនឹងនៅក្រៅឃុំហើយសូមឲ្យគាត់នៅជាប់ឃុំអាជីវិត
មតិខ្ញុំវិញបើគាត់ចាស់អញ្ចឹងមានតែកាត់បន្ថយទោសគាត់ព្រោះអីគាត់អាយុកាន់តែច្រើនគាត់ចាស់ដែរហើយណាដាក់ទោសគាត់សមល្មមនឹងអាយុគាត
់ហើយខ្ញុំថាហ្នឹងមិនអាចកាត់បន្ថយបានព្រោះនៅរបបនោះវាធ្វើទរណកម្មសម្លាប់មនុស្សច្រើនវិញចង់ឲ្យតឡាការយើងកាត់ទោសទៅតាមដែលខ្សែក្រមគេចេញមកមិនអាចឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំបានទេ
ចំនួនពលពតហ្នឹងក៏វាមានការឈឺចាប់ដែរណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតជាសម័យនោះគាត់ក៏នៅក្រុមបញ្ជារបស់គេដែរណាវាមិនមែនដូចថាធ្វើដោយចិត្តរបស់គាត់ដែរទេអាហ្នឹងចិត្តខ្ញុំវាថាគេកាត់ទោស តែដូច35ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងវាច្រើនជ្រុលផងប៉ុណ្ណឹងក៏អាយុគាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរណាដូចថាវាគេបទូបទយគាត់ក៏តែកអមយ៉ាងដែរគាត់ក៏មិនមែនធ្វើចំពោះបុគ្គលរបស់គាត់ដែរនេះជាលើគាត់ដែរហ្នឹង
អូខ្ញុំយល់ថាអត់ត្រឹមត្រូវព្រោះគាត់សម្លាប់គេច្រើនអញ្ចឹងឲ្យគាត់រួចខ្លួនមិនបានបើគាត់រួចខ្លួនក៏ជាជនក៏គេមិនព្រមដែរអញ្ចឹងស្នងពលគាត់ជាប់វាយូរចឹងហ្នឹងក៏បានដែរ
បាទចំពោះការកាត់ទោសមួយជីវិតនោះវាសម្រាប់គាត់វាមិនបាច់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់បូកមួយជីវិតទៀតក៏វានៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងបើ35ឆ្នាំនឹងឲ្យតែគាត់តែឈ្មោះ35ឆ្នាំវាផុតអាយុហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់មានសំណាងជាងអ្នកទោសទូទៅហ่าដែរខ្ញុំថានិយាយអញ្ចឹងគាត់តែគាត់ឈឺឡានពេទ្យគេដល់មានពេទ្យមានធានាខុសត្រូវគាត់គាត់គ្រាន់បើជាងអ្នកទោសទូទៅអ្នកទោសទូទៅគេសម្លាប់មនុស្សដូចគាត់ដែរគេជាប់ទោសគេគ្មានអ្នកទៅមើលខុសត្រូវដូចគាត់ទេតែគាត់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវមានពេទ្យមានធានារ៉ាប់រងមានកន្លែងផ្នែកនៅស្រួលហ្នឹងឈ្មោះថាជាប់ទោសមែនប៉ុន្តែគាត់អត់បែរបានប្រ ਭ ហ្នឹងហើយគាត់មានគេសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកតែគាត់នៅស្រួលជាងគេគិតថាគាត់ល្អជាងគេវិញ
បើតាមកំណត់របស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំថារឿងចេញសារក្រមរបស់គាត់នឹងទូបីដាក់គាត់លឹះនឹងទៀតក៏វាទៅវាមួយព្រោះគាត់ចាស់ហើយហើយបើបន្តិចភាកច្រើនតែគេយល់ថាដាក់គាត់ឲ្យលឹះនឹងទៀតទៅចូលដាក់លឹះនឹងគាត់ស្លាប់មុនវាអត់កើតធ្វើម៉េចឲ្យតែតឡាការយល់ឃើញថាល្អខ្ញុំក៏ល្អតាមតឡាការដែរព្រោះតឡាការគេដឹងជាងយើង
ខ្ញុំអាណិតគាត់មែនតាព្រោះគាត់ណាមួយរឿងហៅនឹងវាហូអស់ហើយសុំតឡាការដឹកលែងទោសគាត់ខ្លះទៅកុំអត់ដល់មួយជីវិតអីហើយកុំដាក់ទោសគាត់មនុស្សកាន់ចាស់ហី
ទៀតប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថាដូចគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវកម្រិតត្រឹមតែនៅក្នុងមន្ទីរស21ទួលស្លែងទេព្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការដឹកនាំលើគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អនុវត្តនៅក្នុងវិធានការទៅលើអ្នកទោសនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះគឺជាការអនុវត្តតាមបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើហើយនេះហើយការកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុក35ឆ្នាំដោយតុលាការកូនកាត់នោះគិតថាជារឿងត្រឹមត្រូវសមស្របទទួលយកបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា35ឆ្នាំវាល្មមគ្រប់សឹងថាចង់លើសមួយជីវិតផងព្រោះអាយុគាត់បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុណ្ណឹងហើយហើយគាត់មិនដឹងថាអាចរស់បាន35ឆ្នាំទៀតឬអត់ផងទេហើយ35ឆ្នាំអាចនៅសល់ទៀតក៏ថាបានដែរនឹងយើងថាល្មមទទួលយកបានហើយប៉ុណ្ណឹងនោះ
លោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092-92-9280 និង097-82-89
ជាប្រធានបទដែលយើងនិយាយអំពីសាលក្រមឬសំណុំរឿង002តកតងទៅនឹងដូចហ្នឹងនីតិយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សាអសិស្រ័យ001នីតិយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈចាគឺថ្ងៃ
ប្រហ
ោះចាហើយឥឡូវនេះសូម
ងាកអារម្មណ៍ថ្ងៃ2ចាំថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងជជែកគ្នាប្រធានបទយើងធម្មតាហើយថ្ងៃសុខយើងនឹងលើកនឹងរឿងនឹងឡើងវិញនៅល្ងាចម៉ោងដដែល
ចាហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកជួបជាមួយនឹងប្រធានបទយើងវិញគឺអត្ថប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មអ្នកចងក្រងឯកសារខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទេ30នាទីចុងក្រោយដែលនាទីយើងបានសន្យាជាមួយនឹងប្រិមិត្តបានមកដល់ហើយដូច្នេះអ្នកខ្ញុំក៏សូមជួបប្រិមិត្តពីខាងតកែវចា
លោកពូសូនីបាទពូសូនីជំរាបសួរពូ
បាទបាទជំរាបសួរលោកបា
ទបាទអរគុណលោកពូអញ្ជើញមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានសំណួរអីអាចអញ្ជើញបានបើតកតងទៅនឹងដំណើរការរបស់តឡាការយើងប្រហែលថ្ងៃនេះដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីបាទ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកវិវណ្ណៈផង
បាទបាទជំរាបសួរបាទលោកសុននេះ
បាទចង់សួរថាតាមសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីម្នាក់សាក់សីលោកស្រីខាងកពតនោះបាទ
បាទ
គាត់ឆ្លើយថាការប្រជុំរបស់គាត់គឺថាមិនដែររំលងអីទេតែมันមានផែនការអីឲ្យសម្រាប់ប្រជាជនឬធ្វើបាបប្រជាជនទេ
បាទ
គឺមានតែផែនការដាក់ឲ្យជីចំណប់ទុកបន្លាយអីជាដើមធ្វើភ្លឺស្រែអីចឹងទៅគឺស្របគ្នាជាមួយនឹងលោកតាងួនជាគាត់ឆ្លើយថាអត់បានដឹងมันបានបញ្ជាឲ្យសម្រាប់ទេ
បា
ទដូច្នេះតើយើងអាចដាក់បន្ទុកទៅលើលោកតាងួនជាបានដែរទេហើយតុលាការអាចរកបញ្ជាការត្រឹមណាដែលថាឋានៈណាដែលបញ្ជាមកឲ្យសម្រាប់នឹងឃើញដែរទេបាទមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងនេះទេ
បាទបាទ
អរគុណច្រើនលោកពូនេះបាទសូមជំរាបលាពូណាបាទអរគុណអញ្ចឹងអាចច ង់ជួបព្រមរូបទៀតសិនចាំលោកវណ្ណៈឆ្លើយតែម្ដងបាទជួបលោកតា
ស្រាំងចាលោកស្រាំងចាពីកំពង់ចាមច
ាជំរាបសួរលោកតាបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទអរគុណតាអញ្ជើញមានសំណួរឬក៏មានប្រសាសន៍ចោះទៀតតាក់ទងនឹងសំណួរ
ខ្ញុំនៅខាងស្រុកមិមត់ខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងបើថានិយាយពីសក្តិគឺមិនទៅនៃជាក់ស្ដែងទេគឺកលែងដែងពោះពតគឺទៅសម្រាប់ជំនាន់កាត់កាន់កាប់ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងព្រៃបា
ទបាទ
ព្រៃឆ្ងាយនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តកាចេះអញ្ចឹងទេក្នុងការបង្អត់បាយឲ្យមនុស្សស្លាប់មនុស្សស្គមដាក់វេទនាពេញតែព្រៃតែផ្សាយធន់ធ្ងរកាលនោះបាទអញ្ចឹងវាសាក់ស្័យហ្នឹងមិនបានមានឯកសារអីជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅលោកហ៊ុនវណ្ណៈចេះថាពេលដែលចូលរួមកវនាការអ្នកដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីហ្នឹងត្រូវបានចូលរួម
ហើ
យមានបងប្អូនដែលអ្នកដែលមិនដឹងធម្មតាហ្នឹងជាច្រើនហើយគាត់ចង់ចូលរួមដែរតើអាចនេះផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកដែលបណ្ដឹងធម្មតានឹងចូលរួមបានដែរឬទេ
បាទ
ព្រោះអីខាងស្រុកមាត់ខ្ញុំហ្នឹងវាតែតិចណាស់អ្នកដែលមិនដឹងថាពេលនេះមានតែ3នាក់បើគិតទៅ
បា
ទអរគុណណាស់ជួយសុំអរគុណ
បាទបាទបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកតាបានសូមជំរាបលាបានអញ្ចឹងសូមជឿញលោកហួយវណ្ណៈតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះមើលទៅគាត់តាមដានតុលាការនេះគឺជាប់លាប់បាទតទៅទៅនឹងចម្លើយរបស់លោកស្រីប្រយុទ្ធដូចដែលចៅក្រមប្រធានចៅក្រមលោកប្រកាសអញ្ចឹងគឺថាស័ក្តិសិទ្ធិមានសិទ្ធិនៅក្នុងការមិនឆ្លើយឬមិនឆ្លើយដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងនៅក្នុងចម្លើយណាមួយដែលនាំឲ្យ
ខ្លួនឯងចោទទៅ
ខ្លួនឯងមានទោសដែរ
បាទ
តែច្បាស់ណាស់គឺតុលាការនេះកាត់ដែលមានអ្នកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះវាយើងនិយាយទៅក៏វាហាក់បីដូចជាលឿនពេកថាជួបគាត់ឆ្នាំតំបន់ដែរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយគាត់ច្បាស់ណាស់គាត់បានយល់អំពីនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយគាត់បានព្យាយាមឆ្លើយអ្វីដែលគាត់គិតថាសមហើយនឹងគួរឆ្លើយនៅក្នុងតុលាការអញ្ចឹងសួរថាតុលាការធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៀតតុលាការបាននឹងកំពុងពិនិត្យទៅលើជាពិសេសឥឡូវនេះគឺអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកឯកសារហើយឯកសារនឹងមានច្រើនប្រភេទមានទាំងរូបថតយើងសម័យត្រឡប់ទៅវិញយើងឃើញមានរូបថតឲ្យមនុស្សជីកបលាយលើកទនុបស្គមស្គាំងរូបថតអ្នកទោសនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនានាឧបករណ៍ធ្វើទរណកម្មអីជាដើមនេះជាផ្នែកមួយដែលតុលាការមើលម្ខាងទៀតទូបីសាក់សិទ្ធឆ្លើយម្ខាងប៉ុន្តែតុលាការមើលម្ខាងទៀតចំណុចមួយទៀតគឺតុលាការនឹងស្ដាប់ដោយអំបញ្ញមិញលោកអ៊ំស្រាំងពីកំពង់ចាមគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាគាត់បានឃើញអ្នកស្លាប់អ្នកអីអញ្ចឹងតុលាការទៅស្ដាប់ផ្នែកជនរងគ្រោះបន្តទៀតនៅតខាងមុខទៀតនឹងមានសាក់សិទ្ធដែលនឹងបង្ហាញសាច់រឿងម្ខាងទៀតហើយបន្ទាប់មកដូចជាអ្នកជំនាញនឹងធ្វើការផ្ដាល់សក្ខីកម្មដែរអន្តរមេឲ្យតឡាការមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាទាំងពីរវាច្បាស់ណាស់អ្នកជំនាញនឹងអាចនិយាយថាមានមនុស្សមួយចំនួនអាចមិនដឹងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងដូច្នេះព័ត៌មានហ្នឹងវាកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងទៅមុខទៀតហើយត្រឡប់មកវិញតកតងទៅនឹងការចង់ចូលរួមរបស់ដើមមិនដឹងធម្មតាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថានេះជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាការចូលរួមដោយផ្ទាល់ប្រហែលជាលោកអ៊ំចង់ចូលនៅក្នុងបន្ទប់សាសនាការប៉ុន្តែរបៀបនៃការចូលរួមគឺមាន2ទូបីថាយើងចូលរួមនៅក្នុងតុលាការអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការប៉ុន្តែជនរងគ្រោះមិនមានឱកាសនៅក្នុងការនិយាយតទល់ដោយផ្ទាល់ទេគឺត្រូវតំណាងដោយមេធាវីរបស់ខ្លួនតែគ្រាន់តែថាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមួយចំនួនអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការមកបន្ទប់សាវនាការប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ចូលរួមគឺគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមបាននៅក្នុងតុលាការដោយអង្គុយនៅក្នុងសាលសាវនាការឲ្យមើលផ្ទាល់បានដូចគ្នាដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងមាន2គឺថាយើងចូលរួមនៅក្នុងតុលាការនេះដោយអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ខាងមុខឬក៏បន្ទប់ខាងក្នុងហើយបើទោះបីថាក្នុងនិងខាងក្រោយក៏អ្នកទាំងអស់តំណាងដោយមេធាវីដែរ
គាត់មិនអាច
មានប្រសាសន៍លើកឡើងផ្ទាល់ ជាមួយតុលាការទេមានតែមេធាវីហើយមេធាវីមានពីរប្រភេទទៀតបាទមេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះហើយនិងមេធាវីនាំមុខសមមេធាវីនាំមុខមានពីររូបដែលជាអ្នកចាត់ចែងរៀបចំថាមេធាវីណានិយាយមុនមេធាវីណានិយាយក្រោយហើយមេធាវីរបស់ខាងដើមនៅរដ្ឋវេនីមានជិត60នាក់បាទ
ចាសូមអរគុណលោកហ៊ុនវណ្ណៈចា
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
ចាយើងងាកមកជួបប្រិមិត្តពីខាងកំពង់ចាមបន្តទៅទៀតចាលោកចន្ទថនជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបង
ចា
ជំរាបសួរបងព្រីកញ្ញាអូបងមេតាវីហើយនៅបងចៅក្រម
តែតែម្នាក់ទេបងខ្ញុំហុយវណ្ណៈ
មានតែបងហុយវណ្ណៈគាត់ជាមន្ត្រីកិច្ចការងារសាធារណៈរបស់សាលាក្តីមកណាបា
ទបាទហើយនឹងជំរាបសួរបងអ្នកផ្ដល់សិក្ខាកម្មមកពីកពតនោះបាទជាសាស្ត្រីនឹងខ្ញុំស្ដាប់មើលយូរយូរទៅដូចឈឺក្បាលខ្លួនឯងចំណែកខ្ញុំម្នាក់នឹងគឺឈឺក្បាលវាស្លាប់អស់អលីងទៅណារហូតតាំងពីម៉ែពីគឺពីបងពីប្អូនពីកូនពីចៅទៅឥឡូវអាស្លាប់ហើយយើងកំគិតខ្ញុំចង់លើកសំណួរមកគូហើយខ្ញុំជួប
ពូយើងស្ដាប់ពូដូចអត់សូវច្បាស់ទេពូកំបើកសំឡេងទូរស័ព្ទចេញក្រៅទី1ហើយទី2ពូអញ្ជើញរកកន្លែងមានសេវាបាទ
បាទកន្លែងខ្ញុំអត់សូវមានសេវា
បាទអញ្ចឹងពូអញ្ជើញរកកន្លែងណាមានសេវាបន្តិចហើយកំបើកទូរស័ព្ទចេញក្រៅណាពូណា
បាទ
អញ្ជើញតាំងសំណួរតែម្ដងពូព្រោះយើងមិនមានពេលច្រើន
បាទបាទខ្ញុំចង់សួរតែអញ្ចេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកបកើតឬក៏រដ្ឋាភិបាលយើងអ្នកបកើត
បាទ
បានជាយូរម្ល៉េះហើយជំនួយមិនដេញដោលទេប្រមាណប្រទេសដែលជំនួយឲ្យដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹង
បាទ
ហើយទី2ទៀតសក្តិកម្មមានអស់ហើយស័ក្តិមានអស់ហើយរំដៅរំដងខ្នោះខ្នែងគុកច្បាក់នឹងមានអស់ខេតមដេចក៏កាត់នៅយូរម្ល៉េះអញ្ចឹងទុកឲ្យបងប្អូននៅខាងក្រោយទៀតលោកបន្តទៀតបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ
ចាសូមអញ្ជើញលោកហ៊ុនវណ្ណៈចា
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមសង្ខេបតែតាមពិតសំណួរនេះត្រូវឆ្លើយវិញជាការពិតគឺតុលាការពិសេសនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតប៉ុន្តែដោយវិសាលភាពនៃក្រឹតកម្មធំហើយយើងចង់បានយុត្តិធម៌មួយដែលមានស្តង់ដាដែលមានគុណភាពអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវការជំនួយពីមន្ត្រីច្បាប់ដែលមានជំនាញពីអង្គការសហវិជាតិហើយក៏ចាប់ពីឆ្នាំ97មកពេលនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានសុំឲ្យមានការជួយពីអង្គការសហវិជាជីវិតហើយដំណាក់កាលនៃការចរចាគឺត្រូវការពេលជិត10ឆ្នាំទម្រាំចរចាត្រូវពី97មកដល់2003បានមានច្បាប់ហើយ2006បានតុលាការនេះចាប់ផ្ដើមយើងអាចងាកត្រឡប់ទៅក្រោយគឺពេលនោះយើងខ្វះខាតច្រើនយើងមិនដឹងថាបើធ្វើតុលាការអន្តរជាតិយើងបានលុយពីណាអ្នកច្បាប់ដែលយល់ដឹងច្បាប់នឹងមាននៅខាងណាដូច្នេះហើយយើងត្រូវការអ្នកច្បាប់ពីខាងបរទេសហើយយើងនិយាយថា UN មួយម៉ាត់នេះគឺវាជាស្ថាប័នមួយប៉ុន្តែចម្រុះដោយប្រទេសផ្សេងៗគ្នាមានទាំងកម្ពុជាយើងមានជប៉ុនបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងអីជាដើមអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់នោះមានធនធានអ្នកច្បាប់ច្រើនយើងត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញមានពេលដែលតុលាការនេះដាល់ទៅបានជាការច្បាស់ណាស់គឺមានជំនួយពីប្រទេសជាច្រើនពីព្រោះប្រទេសគេហៅរដ្ឋភាគីមានកាតព្វកិច្ច2នៅក្នុងដំណើរការតុលាការនេះទី1ផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុទី2ផ្ដល់ធនធានដើម្បីឲ្យតុលាការនេះធ្វើការបន្តបីជាការសម្រេចទាំងឡាយស្ថិតនៅក្នុងសិទ្ធិរបស់តុលាការក៏ដោយហើយប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយដែលធំនៅក្នុងតុលាការនេះក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដល់ជាង10លានដុល្លារគឺប្រទេសទី1ប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់ជិត70លានប្រទេសអូស្ត្រាលីបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសច្រើនទៀតជាង30ប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យតុលាការនេះសរុបមកដល់ពេលនេះតុលាការចាយលុយអស់ប្រមាណ150លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលសួរថាយើងមានភ័ស្តុតាងយើងមានអីអស់ហើយមិនក៏មិនព្រមកាត់សេចក្តីតែម្ដង ខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលយើងហៅថាពោះតាងអ្វីដែលយើងឃើញនេះវាជាការគិតគូរជាការយល់ឃើញរបស់ជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាគីម្ខាងទៀតគឺជនជាប់ចោតគាត់មិនអាចយល់ស្របតាមភាគីម្ខាងទៀតជាដែលយើងហៅថាជនរងគ្រោះទេ
បា
ទអញ្ចឹងគាត់សុំពេលដើម្បីពិនិត្យទាំងអស់ហ្នឹងតវ៉ាសិនមុនពេលជាក្រុមសម្រាប់ដូច្នេះហើយបានត្រូវការពេលវេលារហូតមកដល់ពេលនេះវាទើបតែនៅក្នុងសំណុំ002នេះយើងហៅថាដំណាក់កាលចាប់ដើមតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាអរគុណហើយអ្វីដែលលោកសុនីគាត់មានចម្ងល់សំណួរគាត់ហាក់ដូចជាសាមញ្ញប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាវាទូលំទូលាយណាស់គាត់ចឹងដឹងថាតើយើងអាចរកមុខអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាង1,000,000អ្នកនោះបានឬទេចា
ខ្ញុំដោយសារក្របខ័ណ្ឌតុលាការយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីរកមុខឲ្យហើយមុខដំបូងហ្នឹងវាច្បាស់ណាស់5មុខនៅក្នុងសំណុំ001មួយមុខហើយនឹង02 4មុខអញ្ចឹងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់នៅតែរសារភាពគ្មានទោសរបស់គាត់ដដែលបើទោះបីជាយើងឃើញមុខគាត់ក៏ដោយអញ្ចឹងវាចាំបាច់ណាស់ជាទូនាទីរបស់សហព្រះអញ្ញាត្រូវតែរកភ័ស្តុតាងដើម្បីឲ្យមុខរបស់គាត់នឹងคล้ายជាមុខដែលទទួលខុសត្រូវហើយរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខ្ញុំមិនការពារខ្មែរក្រហមទេដោយសារខ្ញុំក៏ជាជនរងគ្រោះដែរប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់គឺថាត្រូវតែមានភ័ស្តុតាងពិតប្រាកដដើម្បីបង្ហាញហើយនឹងដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវហើយដោយគាត់ពេលដែលស្ដាប់តុលាការគាត់ថាឈឺក្បាលពីលញ្ញារឿងនឹងជាការពិតគ្រប់គ្នានៅពេលដែលរឿងនឹងសម្រាប់យល់អញ្ចឹងហើយផ្ទុយទៅវិញមានការនៅតែជំនះនៅតែជជែកតវ៉ាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមិនស្រួលក្នុងចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំកាលពីខ្ញុំចាំថាជិត10ឆ្នាំមុនខ្ញុំនិយាយទៅដែលថាវាជាដំណាក់កាលនៃការគេហៅព្យាបាលថ្មិញថ្មិញយើងឈឺជាង30ឆ្នាំហើយពេលនេះយើងកំពុងតែសម្រេចថាដកវាចោលឬយើងកំពុងតែព្យាបាលអញ្ចឹងពេទ្យកំពុងតែឆ្កឹះអញ្ចឹងវាឈឺ
ចា
៎ហើយយើងសង្ឃឹមថាពេលមួយដែលបានព្យាបាលរួចហើយយើងនឹងប្រះចាកពីការឈឺហ្នឹងបាទ
ចា៎អរគុណលោក
សូមអរគុណប្រិមិត្តលោករងចាំយូរដែរអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជួបអូបាទបដិជគុណធម្មយោប្រាក់បុរាណនិមន្តពីខាងណាមកអញ្ចេះយើងខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ
ជម្រាបត
កណានិមន្តពីខាងណាមកទៀត
អាស្រមព្រៃលំពេង
អូខាងអាស្រមព្រៃលំពេង
ទៀត
កណា
សូមអីទេស្ថាបនាផ្លូវធម៌ទេបងណា
កណាសូមនិមន្តមកកណា
បកស្រាយផ្លូវធម៌ឲ្យខាងក្រុមវិទ្យាជាតិអន្តរជាតិស្ដាប់ពេលនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រហមនិងអ្នកស្ដាប់អស់បង
កណាបងសូមនិមន្តសង្ខេបផងទៀតពីព្រោះពេលវេលាយើងគៀក
ណាបងស្រងសង្ខេបបង
ណា
ឥឡូវចូលជួនបង
ណាជិះនិមន្តតែម្ដងចូលឲ្យលើរលកធារកាទៀត
មិនទេអាស្មារតីស្ដាប់ហើយបងនឿយការទុកទោសក្នុងវត្តសង្ឃារវាងការកាត់ទោសបល័យពុជាអញ្ចឹងដល់កាត់ទៅវាជាប់ទោសនៅក្នុងវត្តសង្ឃាព្រោះយើងបុគ្គលម្នាក់នឹងជាលកកាយមួយបង
ណាកណា
ជាប្រទេសមួយហើយវាមានពួកកិលេសមីនៅក្នុងលកកាយខន្ធមីកិលេសមីសង្ខារមីទេបុត្រមីមជ្ឈមីពិសេសគឺកិលេសមីនេះដែលយើងបានក្នុងវត្តសង្ខាជីវិតយើងដំបូងកើតនេះវាតែអស់ជីវិតសត្វខាងក្រៅច្រើនណាស់មានមន់ទាកបីគោដែលយើងហូបការកូនចៅកាលនេះណាបង
កណា
តែអាធិធញយល់ជាកសៅនឹងវាហើយចូលមកសងទឹកម្ចាស់ដើមនៅខាងកណ្ដាលវិញណាបងណា
កណាព្រះអង
្គនេះចង្ហាញថាយើងដល់កាប់ទោះទៅវាជាប់ប្រសើរបន្តគ្នាទាំងអស់ជួនកាលយើងកាប់ទោះគាត់គាត់កាប់ទោះយើងជាប់ទោះក្នុងវត្តសង្សារត្រៃភពទាំង3ដែលគេមកធម្មមូលនេះគឺមកធម្មមូលនេះក្នុងត្រៃភពទាំង3គឺនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាគាត់ឲ្យយើងមានអង្គ8កណ្ដាលគ្រប់គ្នាចៅក្រមតឡាការយើងនៅក្នុងប្រទេសក្តីខ្មែរខំក្តីបើយើងចាប់ទោះរកកាយយើងបាត់អស់ទាំងអស់ហើយយើងសឹកនឹងចប់សង្គ្រាមបណ្ដាបាយពិភព4ជារំលឹកក្នុងសង្គ្រាមគ្រប់ក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលតែឥឡូវស្មារតីបដិបត្តិទេការកាត់ទោសទៅតាមការជាក់ស្ដែងសិនព្រោះយើងស្ដាយទៅតាមប្រធមទៀតមិនយើងរួចទុកហ៎បងណា
កណាព្រះអង្គ
អរជូនពរដល់អ្នកគ្នាព្រ
ះកណាស្វែងគុំលៀប
ស្វែងគុំលៀបអង្គកណាស្វែងគុំអរប្រគុណព្រះអង្គប្រាក់បុរាណតែងតែនិមន្តចូលរួមស្ដាប់ហើយនិមន្តចូលរួមមានសន្និការចាប់អរំពីបញ្ហាអស់នឹងផងដែរបានបង្ហាញពីផ្លូវធម៌សូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តជាបន្តទៀតបងខឿន
ពីខាងតកែវជំរាបសួរបងខឿន
ហៅឡូ
ចាជំរាបសួរបង
អញ្ជើញបងមានសំណួរអីបាទ
បាទសូមជំរាបសួរ
អញ្ជើញបងជំរាបសួរដល់បង
វាក់មិនទាំង
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំ
ានចងល់ឆ្ងល់ថាកាលពីរបបខ្មែរក្រហម3ឆ្នាំ8ខែនោះគាត់លក្ខណៈដឹកនាំតែជាប់ទោសកាត់ទោសកាត់ទោសឡងខែទៅបានគាត់មិនទទួលស្គាល
់ចា
៎បាទ
បងបានតាមដានសវនាការនៃការកាត់សេចក្តីហ្នឹងបានដិតដល់ទេបងបាទកន្លងមក
ស្ដាប់ដែរស្ដាប់រាល់ថ្ងៃដែរប៉ុន្តែចាំស្ដាប់កាត់ទូលឬកាត់ទូលយូរមកហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែឆ្លើយបែរសែនគាត់មិនព្រមទទួលស្គាល់អញ្ចឹង
បាទគាត់ព្រមទទួលស្គាល
់កាលអញ្ចឹងបានន័យថាកាលពីជំនាន់ហ្នឹងថ្នាក់ដឹកនាំគាត់របៀបម៉េចបានគាត់ថ្នាក់ក្រមវិជាថ្នាក់ក្រមមកបែបណាបានថ្នាក់ក្រមធ្វើឬមួយក៏គាត់ថ្នាក់លើគាត់មិនដឹង
បាទបាទអរគុណហើយ
អរគុណព្រះលាបនឹង
បានបាទអរគុណបងបាទជំរាបលាហាក់ដូចជារឿងចាស់ដែលគាត់នៅមិនទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយលោកវណ្ណៈហើយបើសិនណាជិះរូបមានអីចង់បង្ហាញគាត់បន្ថែមទៀតអាចអញ្ជើញដោយសង្ខេបបានជើញបាទ
បាទនេះខ្ញុំដូចបញ្ជាក់ជូនគឺថាគាត់នៅរក្សាសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការព្យាយាមមិនឆ្លើយព្យាយាមមិននិយាយអ្វីដែលនាំឲ្យគាត់មានទោសពីព្រោះកាលណានៅក្នុងតុលាការវាជារឿងការទទួលខុសត្រូវនឹងទោស
បាទ
ហើយជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សងាយចង់ទទួលទោសទេដូច្នេះនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ញាក្នុងការបង្ហាញដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលការពិតទទួលយកនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះហើយចក្រមនឹងធ្វើការសម្រេចជាចុងក្រោយខ្ញុំជឿថាវាពិបាកនៅពេលដែលជាការចាប់ផ្ដើមនេះយើងមិនបានលឺអ្វីដែលយើងចង់លឺបន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនថាជាបន្តទៅមុខទៀតច្បាស់ណាស់ថាវានឹងមានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនឡើងដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចក្រមធ្វើការសម្រេចបាទ
ចា
៎បាទ
អរគុណ
យើងអាចទទួលប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតឬក៏ឥឡូវសុំទទួលមួយរូបទៀតសិនហើយ
លោកពូសុក
បាទជើញពីខាងណាចា៎លោកពូសុកជម្រាបសួរពូខាងតាកែ
វិញបាទជម្រាបសួរក្មួយពិធីត
បាទអរគុណពូអញ្ជើញមានសំណួរសុំអញ្ជើញតែម្ដងបា
ទហើយបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកហ៊ុយវណ្ណៈផង
បាទសូមគោរពបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចងល់បន្តិចដោយឮសូសាក់ស័យគាត់បញ្ជាក់ថាពេលនោះគឺចំណងអស់ខ្មែរក្រហមទៅប្រជុំគឺគាត់មិនមានជាប្រធានការអ្វីក្រៅអំពីជីព្រែកធ្វើបលាយជាបញ្ហាទឹកបង្កប្រកាសផលទេដូច្នេះពីបញ្ហាសក្តិនេះខ្ញុំដូចជាមានការងឿងឆ្ងល់ណាស់អត់ដល់គាត់ឆ្លើយនេះដូចឆ្លើយមិនមាននៅសភាពសក្រិតឡើយគឺថាចំនួននោះអ្នកណាក៏ដឹងដែរមិនមែនត្រឹមតែគាត់ឆ្លើយដើម្បីដោះសារហើយការពេលនៅមនុស្សមានទោសទេបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបហើយសំសួរទៅលោកហ៊ុយវណ្ណៈថាបើសិនជាពេលនោះអ្នកកាន់កាប់ធំធំខាងលើហើយគាត់មិនមានសារភាពគាត់មិនបានឆ្លើយថាគាត់ជាអ្នកកាប់សម្លាប់ឬមួយក៏មានច្បាប់នឹងសម្លាប់ផ្ទាល់ក្នុងការគាត់កាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះទេតើបងប្អូនដែលឆ្លាប់អស់មួយលានអ្នកនឹងជាងនឹងតើអ្នកណាសម្រាប់ដូច្នេះខ្ញុំឆ្ងល់ទាំងនឹងសូមឲ្យលោកហ៊ុនវណ្ណៈដោះស្រាយហើយឆ្ងល់មួយទៀតតើតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងអាចដំណើរការជាប្រក្រតីបន្តទៅទៀតឬមួយក៏បាញ់ឈប់ត្រឹមនឹងបាទតែអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាលោកអ៊ំសុកបាទអរគុណយើងអាចភ្ជាប់មួយរូបទៀតសិនហើយចាំជូនទៅលោកវណ្ណៈតែម្ដងព្រោះយើងគៀកដែរលោកលាក់ពីខាងតកែវបាទ
ជំរាបសួរលោកលាក់អាឡូលោកលាក់ចា
លោកលាក់ជំរាបសួរ
អាឡូលោកជំរាបសួរបង
ចា
អរគុណលោកអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីហើយសូមអញ្ជើញតាំងសំណួរតែម្ដង
បាទខ្ញុំស្វែងសំណួរមកខ្ញុំចង់សំណុំពោចទេរាល់កន្លែងបើដឹងថាកន្លែងអ្នកណាជាអ្នកទោសចំនួននឹងដូចយើងការពីសំណុំរឿងសូនសូនមួយខ្ញុំថាលោកដឹកនឹងគាត់មានទោសបងណា
ប
ាទយើងនិយាយថ្លឹងថ្លែងពីទោសគាត់ទោសគាត់ដល់កម្រិតណាហើយយើងមិនត្រូវលើកយកគាត់ថាចាស់ជារីនឹងមកដើម្បីសម្រាប់ទោសគឺដើម្បីយើងកុំអោយទេបងសំណុំពោតាក្តីយើងថាត្រូវមិនឲ្យយុទ្ធធរមួយតាក្តីនេះយើងជាប្រវត្តិសាស្ត្របងណា
ហើ
យដល់យើងកាត់ក្តីរោថាលោកដឹកនឹងគាត់ខុសហើយហើយថាបើយើងសម្រាប់ទោះគាត់ទៅមក30កម្មឆ្នាំហ្នឹងវាដូចមនុស្សទីធំហ្នឹងឥឡូវយើងគាត់កោតទៅប៉ុន្តែយើងនៅ4នាក់ទៀតហើយអញ្ចឹងបើថា
ដឹងថាលោកអ្នកទាំង4ហ្នឹងគាត់មានទោសខ្ញុំមកដាក់ទោសគាត់មួយជីវិតតែម្ដងទោះបីគាត់ចាំងរស់បានតែមួយថ្ងៃជិតស្លាប់គាត់ត្រូវតែមួយជីវិតទេគាត់ថាដើម្បីឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងពិចារក្នុងគម្ពីររបស់ខ្ញុំជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់បានមើលគាត់ឃើញហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញគាត់នឹងរៀងចាគាត់មិនហ៊ានប្រព្រឹត្តទេហើយដល់យើងចេះតែលើកចាស់មកតាមបីសម្រោះសម្រួលទោសនៅមិនទៅយុត្តិធម៌ប៉ុន្មានទេច
ាហើយសម្រាប់សំណុំរឿង001ដូចហ្នឹងលោកចង់ឲ្យតុលាការគាត់ប្រកាសយ៉ាងម៉េច
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មកថាជំនន់ហ្នឹងមកដល់មិនគ្មានគេទៅចូលទេតែឥឡូវបានទៅចូលគេថាវាអារឿងឲ្យគាត់ស្រុកគុកត្រឹមតែ20អា35ឆ្នាំលើវាមិនសមត្រូវទេបើតាមខ្ញុំនិយាយឲ្យមតិពីច្រើនគេថាគាត់ចាស់ហើយគាត់ជរាហើយគាត់ទៅរួមបានទេ35ឆ្នាំនេះគាត់មុខនឹងខ្លាប់ប៉ុន្តែអារឿងស្លាប់នោះមួយថ្ងៃទៀតស្លាប់ក៏មិនមានបញ្ហានេះបញ្ហាគឺថាចង់ឲ្យគាត់នឹងជួបគុកនឹងមកជីវិតចឹងតែម្ដង
បាទបាទអរគុណច្រើនយើងយល់អ្វីដែលលោកចង់ចូលរួមចឹងអរគុណច្រើនលោកណាស់ណាបាទសូមជំរាបលាលោកជូនទៅលោកកវណៈតែម្ដងព្រោះយើងនៅសល់ពេលមិនច្រើនសូមជួយបាន
បាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់ចាប់ដើមពីសំណួររបស់លោកសុកមុនអំពីសាក់សីដែលគាត់បានស្ដាប់បំបញ្ញមិញនេះជាគោលការណ៍សាក់សីមាន2ប្រភេទគឺសាក់សីដោះបន្ទុកនិងសាក់សីដាក់បន្ទុកយើងនឹងស្ដាប់ឮថាសាក់សីមួយចំនួនជាសាក់សីដោះបន្ទុកមានន័យថាសាក់សីកាប់ឲ្យសក្ខីកម្មទៅភិក្ខុម្ខាងច
ា៎
ហើយសាក់សីមួយទៀតឲ្យភិក្ខុម្ខាងយើងឧទាហរណ៍សាមញ្ញបើសិនជាមានករណីរថយន្តប៉ះគ្នាវាមានសាក់សីម្ខាងម្ខាងម្នាក់ណាហើយម្ខាងហ្នឹងគឺថាច្បាស់ណាស់គឺបើយើងនៅខាងកនឹងមិនសូវស្របជាមួយនឹងខាងខឯងប
ាទ
ដូចគ្នានៅខាងនេះបើសិនជាយើងស្ដាប់ឮសាក់សីខាងជនរងគ្រោះវិញប្រហែលជាជនរងគ្រោះទទួលយកច្រើនពោះនិយាយទៅស្ដាប់ទៅស្ដៀងរឿងគាត់ហើយដូចចិត្តគាត់ប៉ុន្តែនេះជាគោលការណ៍ច្បាប់ដែលយើងត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងទាំងសងខាងដូច្នេះហើយបានយើងស្ដាប់ឮសាក់សីដោះបន្ទុកនិងសាក់សីដាក់បន្ទុកហើយអញ្ចឹងសួរថាបើម្នាក់នៅខាងកម្នាក់នៅខាងខយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមិនយើងមានអ្នកជំនាញមួយទៀតហើយនឹងផ្អែកមូលដ្ឋានភ័ស្តុតាងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូននេះជានីតិវិធីរបស់តុលាការចា
៎
ហើយយើងមិនអាចគិតវេះអំពីករណីហ្នឹងដោយលំអៀងតែភាគីម្ខាងនោះទេនេះជារឿងសំខាន់ត្រឡប់មកសំណួរមួយទៀតអំពីការថឹងថ្លែងទោសជាការពិតបើយើងនៅខាងកនៅខាងជនរងគ្រោះយើងចង់ទៀមទាតែសំណងហ្នឹងឲ្យបានល្អបានច្រើនឧទាហរណ៍សម្ាញ់ឡានបុកគ្នាអម្បាញ់មិញបើគេសងឡានល្អជាងហ្នឹងចង់បានបងបើគ្រាន់តែជួសជុលមិនសូវចង់បានព្រោះខាតពេលហើយថ្នាំអាបាញ់ហ្នឹងក៏មិនល្អដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថាការដែលសម្រាប់ទោះការថឹងគេហៅថឹងខ្លាញ់ទោះគឺវាមាន2មានស្ថានសម្រាលនិងស្ថានទម្ងន
់បាទ
ស្ថានសម្រាលវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាមួយចំនួនស្ថានទម្ងន់ក៏អាស្រ័យទៅលើកត្តានៃជនជាប់ចោលនឹងដែរ
ច
ា៎ដូច្នេះវាពេលខ្លះវានឹងពិបាកនឹងទទួលយកសម្រាប់មកខាងប៉ុន្តែយើងត្រូវគោរពអំពីសិទ្ធគេហៅការកាត់ក្តីដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយនេះវាជាមេរៀនមួយដែលការយកតុលាការជាមូលដ្ឋានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនជាភាគីកឬខដែលត្រូវតែជែកគ្នារហូតដែលមិនចប់នោះបាទ
ចាសអរគុណលោកហើយវណ្ណៈហើយនាទីយើងដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងចំពោះលោកពូសឿនប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺថ្ងៃទី2និងទី3គឺយើងពិភាក្សាជាប់គ្នាតែម្ដងចាសគឺថ្ងៃទី2
គឺ
ចាសថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងត្រៀមប្រកាសសារក្រមលើសំណុំរឿង001របស់ដូចចាសហើយថ្ងៃទី3គឺយើងពិភាក្សាការងារនេះជាបន្តទៅទៀត
បាទតេតតងទៅនឹងការប្រកាសសារក្រមនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការថាតើប្រកាសសារក្រមដូចនឹងប្រមាណឆ្នាំបានឆ្នាំនឹងហើយពជាប្រដ្ឋលោកប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចលោកចង់បានយ៉ាងម៉េចយើងនឹងជែកគ្នានៅថ្ងៃនោះបាទសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដោយសារតែយើងអស់ពេលបាទកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជីបសេលោកពូលោកមីងអ៊ំយាយលោកតាលោកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយសូមអរគុណទៅដល់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីនេះអធិស្ឋានដល់ប្រិមត្តដែលបានតាក់ទងមកដែរប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីបាទ
ចាសសូមគោរពជូនពរដល់លោកវាគ្មិននិងបងប្អូនរួមជាទាំងអស់សូមលោកសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនលើពេលនេះក្រុមផលិតកម្មវិធីសូមអគុណសូមជម្រាបលា